Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν.
Αμήν. Ο αδερφός προσευχήθηκε να μαλακώσει τις καρδιές μας ο Κύριος για να δεχθούμε το Λόγο του Θεού. Και λέει δέχθητε με τα πραότητας τον εμφυτευθέντα Λόγο του δυνάμενο να σώσει τις ψυχές σας. Ωραίο είναι να ετοιμάζει τις καρδιές μας ο Κύριος για να δεχόμαστε αυτά που είναι γραμμένα και αυτά που θέλει ο Κύριος να κάνουμε. Άρα και μας μιλάει ο Κύριος όπως θέλουμε, δηλαδή να καταλάβετε τι θέλω να πω. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ότι παράδειγμα στους πρωτόπλαστους ο Κύριος μιλούσε στόμα με στόμα και λέμε τι ωραία που θα ήταν, ήταν και είμαστε σε αυτή την εποχή ή και τώρα να μας μιλούσε ο Κύριος στόμα με στόμα, να δείτε πως του τον ακούγαμε. Φανταστείτε τώρα, συναντούσε ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα κάθε μέρα και είχαν μια πολύ ζωντανή επικοινωνία. Θα έλεγα ότι αφού έχουν τόσο κοντά θα τον ακούν πάντα. Δεν θα τον στεναχωρούν. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις το δημιουργό σου να σου μιλά και παρόλα αυτά να μην τον ακούσεις. Και λέμε τώρα, άραγε η συμπεριφορά μας θα ήταν διαφορετική όταν είχαμε τον Χριστό ανάμεσά μας ή επειδή δεν τον βλέπουμε είμαστε δικαιολογημένοι που δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά υπάρχουν τρόποι που μας μιλά ο Κύριος αλλά εμείς το εξουθενούμε αυτό. Δηλαδή μπορεί να μας μιλήσει με ένα πιστό μέσα από μια προφητεία και εμείς να το αμφισβητήσουμε, να πούμε «Α, δεν ήταν από το Θεό, ήταν από την καρδιά του πιστού» κτλ. Μπορεί να μιλήσει μέσα από το Λόγο του Θεού και πάλι να το αμφισβητήσουμε, να πούμε «Α, αυτός τα έχει με μένα και με ελέγχει και θέλει να με ζωρίσει». Αν τα ίδια λόγια, που αν ο Κύριος μιλούσε το Λόγο του, θα έλεγε τα ίδια. Δεν θα τα δεχόμαστε. Αν δεν δεχόμαστε τώρα το Λόγο του Θεού, δεν θα το δεχόμασταν ποτέ. Ας δεχθούμε το Λόγο του Θεού όσο είναι νωρίς. Θα διαβάσουμε κάτι από την Παλαιά Διαθήκη για έναν άνθρωπο, τον Νεεμία. Ο Νεεμίας έζησε περίπου 450 χρόνια πριν να γεννηθεί ο Χριστός. Ήταν αρχινοχώος του βασιλιά Αρταξέρξη, αλλά ο λαός του ήταν σε εχμαλωσία, όπως και ο ίδιος. Αλλά εντυπωσιάζομαι με το ενδιαφέρον που δείχνει για το λαό του. Ενώ ήταν ήσυχα, πολύ καλά, στο παλάτι του βασιλιά, δεν έκανε και σκληρές δουλειές, δεν υπέφερε, ετοίμαζε το κρασί που θα πιει ο βασιλιάς, το δοκίμαζε, αυτό έκανε και μπορούσε να πει εγώ ας καθίσω στην ησυχία μου, μην έχω σκοτούρες του τι κάνουν οι άλλοι και ας περνώ καλά. Δεν με αναγκάζει και κανείς. Αλλά αυτός, να δούμε τι ενδιαφέρον έδειξε για το λαό Ισραήλ και τι έκανε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος τι μπορεί να κάνει αν πλησιάσει το Θεό. Που μπορούμε να πούμε, δηλαδή αν σκεφτούμε στην εποχή αυτή, αυτό που σκέφτηκε ήταν αδύνατο. Ήταν πολύ δύσκολο. και δεν υπήρχε και κάποια ελπίδα να διορθωθεί. Ο λαός είχε εγκαταλείψει το Θεό, ρωτάει, θα διαβάσουμε το δεύτερο κεφάλαιο, αλλά από το πρώτο κεφάλαιο, να το ενώσουμε, ήρθε ο Ανανί που ήταν ένας από τους αδελφούς, λέει, από τη φυλή του Ιούδα, τους ρώτησε για τους διασωθέντες Ιουδαίους που έμειναν από την αιχμαλωσία για την Ιερουσαλήμ και μου είπαν τα νέα ότι ο λαός είναι σε θλίψη μεγάλη και ονειδισμό και το τείχος της Ιερουσαλήμ έπεσε και οι πύλες αυτής κατεκάθεσαν στη φωτιά. Και όταν άκουσα τα λόγια αυτά, κάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας και νύστεψα. Και προσευχήθηκα ενώπιον του Θεού του ουρανού και παιδέωμε, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρώντας τα εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το ούσο προσεκτικών και οφθαλμή σου ανεγμένη, δεν ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιον σου ημέρα και νύχτα. Γιατί, όχι για τον εαυτό του, επένθησε, νύστεψε, όχι για τον εαυτό του. Υπέρ των ιών Ισραήλ, τον δούλο σου και εξομολογούμε εγώ τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία δεν λέγει αμαρτήσαν. Αμαρτήσαμε, λέει. Σε σένα και εγώ και ο οίκος το πατρός μου αμαρτήσαμε. Όλος διεφθάρημε ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τα συντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποία προσέταξε στον δούλο σου τον Μωυσή. Ενθυμήθητε δέω με το λόγο τον οποίο προσέταξε στο δούλο σου επί το Μωυσή, λέγω. Και εδώ αναφέρει όλο το ιστορικό που λέγει ότι δεν μείναν στις εντολές και ότι εγκατέλειψαν το Θεό σου, το Θεό. Δέομαι, Κύριε, το 11 εδάφιο, ας είναι ήδη το ούσο προσεκτικό και στην προσευχή του δούλου σου και στην προσευχή των δούλου σου των θελόντων να φοβώνται το όνομά σου. Και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτη και χάρισον εις αυτόν έλεος ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ είμαι εινοχώς του βασιλιά. Κάνει μια προσευχή, ενδιαφέρεται όχι για τον εαυτό του, αλλά για το λαό Ισραήλ. Και τώρα διαβάζουμε το κεφάλαιο Β. Και το μηνύνι σαν εν το 20ο έτη Αρταξέρξου τον βασιλέως ή το ίνος έμπροσθεν αυτού και λαμβώ τον ίνο έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δεν είχον σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όθεν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, διότι το πρόσωπό σου είναι σκυθροπό ενώ εσύ άρρωστος δεν είσαι, τούτο δεν είναι η μη λύπη καρδίας, τότε εφοβήθην πολύ σφόδρα. Και είπα προς τον βασιλέα, ζήτω ο βασιλεύσης τον αιώνα, διότι το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπών, ενώ οι πόλεις, ο τόπος των τάφων του πατέρα μου, είναι ηρημωμένος και η πύλη αυτής κατηναλωμένη υπό το πυρός. Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, περί τίνος κάνεις η αίτηση? Και προσευχήθην στο Θεό του ουρανού και είπα προς τον βασιλέα, εάν είναι αρεστό εις τον βασιλέα και αν ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου, να με πέμψεις εις τον Ιούδα, εις την πόλη των τάφων του πατέρα μου και να ενοικοδομήσω αυτήν. Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσης, πόσον μακρά θέλει είστε η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει? Και υπηρεστήθη ο βασιλεύς και μη έπεμψε και έδωκα εις αυτόν προθεσμία. Και είπα προς τον βασιλέα, αν είναι αρεστό εις τον βασιλέα, μη δοθώ σε επιστολέ προς τους πέραν του ποταμού επάρχους, για να με συμπαραπέμψω σε όσου έλθω εις τον Ιούδα. Και επιστολή προς τον Ασάπ, το φύλακα του βασιλικού δάσους, να μη δώσει ξύλα, να κατασκευάσω τα σπήλα στο φρορείο του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον στον οποίο θέλω εισέλθει, και χάρισε ο βασιλεύς σε με πάντα κατά την επεμέ αγαθή χείρα του Θεού μου. Ήλθουν λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμιους και υπείς μετεμού. Ότε δε σαν Αβαλάτ ο Ρονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμονίτης ήκουσαν, ελυπήθησαν καθ' υπερβολή ότι ήλθε άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Και ήρθουν εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί τρεις ημέρες. Και σηκώθη τη νύχτα εγώ και ο λίγοι την έσμετε μου και δεν εφανέρωσα η σουδένα τι είχε βάλει ο Θεός με την καρδία μου να κάμω στην Ιερουσαλήμ. Και άλλο κτίνος δεν ήτο μετε μου, ημί το κτίνος επί το οποίο εκαθήμεν. Και ξύλθω τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος και ήρθουν απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύραν της Κοπρίας και παρετήρουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ τα οποία ήσαν κατεκκρινισμένα και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό το πυρός. Έπειτα διέβαινε στην πύλη της πηγής και στην βασιλική κολυβήθρα και δεν ήτο τόπος δια να περάσει το κτίνος του υποκάτω μου. Και ανέβη τη νύχτα δια του χυμάρου και αφού παρετήρησα το τείχος εστράφην και εισήλθον δια της πύλης της Φάραγγας και επέστρεψα. Οι δε προϊστώτες δεν ήξευραν πού πήγα και τι έκαμαν. Ουδέ είχαν φανερώσει έτι τούτο ούτε εις τους Ιουδαίους, ούτε εις τους ιερείς, ούτε εις τους προκρήτους, ούτε εις τους προϊστώτες, ούτε εις τους λοιπούς τους εργαζομένους του έργου. Και είπα προς αυτούς, «Συ βλέπετε τη δυστυχία στην οποία ήμεθα, πως η Ιερουσαλήμ είναι ηρημωμένη και επίλε αυτής είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έλθετε κι ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, δια να μην ήμεθα πλέον όνειδος». Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτσι τους λόγους τους βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Ιδέ είπων ας σηκωθώμεν και ας ανοικοδομήσουμε ούτως ενίσχυσαν τα σκύρας αυτών προς το αγαθόν. Αλλά ό,τι ήκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ρονίτης και το οποίο ο δούλος ο Αμμονίτης και ο Γεσέμ ο Άραψ περιεγέλασαν εμάς και περιφρόνησαν εμάς λέγοντες τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάνετε, θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλέως. Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς, ο Θεός του ουρανού, αυτός θέλει ευωδώσει εμάς, δια τούτου εμείς οι δούλοι αυτού θέλουμε σηκωθεί και οικοδομήσει. Σεις όμως δεν έχετε μερίδα, ουδέ δικαίωμα, ουδέ μνημόσυνον εν Ιερουσαλήμ. Αμήν. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κάθεται όμορφα και καλά στο βασίλειο, έχει μια καλή δουλειά σε καιρό εχμαλωσίας και όμως δεν ησυχάζει. Ενώ είναι βολεμένος, να το πω απλά, νοιάζεται για τους αδερφούς του. Νοιάζεται. Και νοιάζεται πολύ σε σημείο που κάνει νηστεία και πενθεί. Και όπως είπαμε, όχι για τον εαυτό του, δεν αναφέρει κάποιο αίτημα δικό του, σαν να μην υπάρχει αυτός. Παρουσιάζεται στην προσευχή του μπροστά στο Θεό και δέεται για το λαό του, που είναι σε αιχμαλωσία, που κι αυτός είναι στο βασιλιά, τον Αρταξέρξη. Και ενώ νοιάζεται γι' αυτό, δεν μένει να πει «Αχ, ο αδερφός μου υποφέρει, να προσευχηθώ γι' αυτόν». Καλό είναι γι' αυτό, αλλά τα κάνει όλα πράξη. Και ξεκινάει να πλησιάσει το βασιλιά, που ποιος λογικός άνθρωπος θα πάει να πεις του βασιλιά, βοήθησέ μας εμείς που είμαστε υπόδουλοι να κάνουμε τι, όχι να φάμε, όχι να έχουμε κάτι το αναγκαίο, να χτίσουμε τείχος και να μας δώσεις και τα ξύλα από το βασιλικό δάσος για να το χτίσουμε. Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι να κινηθεί έτσι? Κοίτα, μπορεί να κάνουμε εμείς πολλά σενάρια μέσα μας και να λέμε έτσι όπως είναι η κατάσταση αποκλείεται να γίνει αυτό. Αποκλείεται ο βασιλιάς να δεχτεί αυτό που θα του πω. Αποκλείεται να γίνει αυτό, ενώ δεν ξέρουμε το μέλλον. Και όμως βγάζουμε άσχημα συμπεράσματα. Γιατί το κάνουμε αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ δεν ξέρουμε το μέλλον, είμαστε αρνητικοί. Γιατί είμαστε αρνητικοί? Αυτός δεν είχε παρέα, δεν είχε κανέναν άλλον. Μόνος του κινήθηκε επειδή πίστεψε ότι ο Θεός μπορεί να τον ακούσει και να τον βοηθήσει. Δεν ήταν κανένας υπέρ του, κανένας δεν του βοήθησε και να δείτε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που πιστεύει. Εάν έχετε πίστη ως κόκο, συνάπειος. Θα πείτε σε αυτό το όρος να μετακινηθεί και θα φύγει. Εμείς έχουμε μανία, θα έλεγα, να είμαστε αρνητικοί. Να λέμε δεν γίνεται αυτό. Δεν ακούω ο Θεός. Δεν ενεργεί ο Θεός σήμερα. Γιατί βρε αδερφοί να το κάνουμε αυτό? Και αυτός ενεργεί σε ένα περιβάλλον που είναι όλοι εχμάλωτοι και έχει δίκιο να είναι απελπισμένος. Έχει δίκιο να είναι αρνητικός. Δεν είναι όμως αρνητικός. Πηγαίνει το κρασί στο βασιλιά. Ο βασιλιάς το βλέπω ότι είναι λυπημένος. Λέει τι έχεις και εσύ λυπημένος? Και λέει πώς να είμαι χαρούμενος με αυτά που έμαθα από τον Ανανί και τους άλλους που ήρθαν και μου είπαν γιατί τι συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ. Ενώ η πόλη, ο τόπος των τάφων των πατέρα μου είναι ερημωμένος και οι πύλες αυτές είναι κατηναλωμένοι από τη φωτιά. Πώς λέγει να είμαι χαρούμενος? Ενώ εμείς μπορεί να λέμε τι με νοιάζει εμένα, θα κάτσω εγώ να νοιαστώ του τι κάνουν οι άλλοι. Πολλές φορές δεν το λέμε. Ας περνώ εγώ καλά και δεν είμαι υποχρεωμένος. Αλλά να δείτε αυτός που τελικά ενδιαφέρεται για τους άλλους τι θαύματα μπορεί να κάνει ο Θεός. Πηγαίνει λοιπόν στο βασιλιά και ο βασιλιάς ήταν, λέει, και προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα προς τον βασιλιά, εάν είναι αριστός στο βασιλέα και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη ενώπιον σου, να με πέψεις στον Ιούδα, στην πόλη του τάφου του πατέρα μου, και τι να κάνω? Όχι να πάω να τους επισκεφθώ, να δω τι κάνω. Ας φθούμε στη θέση αυτού του ανθρώπου. Έχουν κρυμνιστεί όλα, έχουν καεί όλα, το περιβάλλον είναι τελείως κατεστραμμένο, οι Ισραηλίτες είναι μακριά από τον Θεό, είναι απελπισμένοι και θα πάω, λέγει βασιλιά, να ξαναχτίσω αυτή την πόλη. Στέκει αυτό που λέει. Ποιος θα το έκανε αυτό? Αλλά λέει να βρω χάρη. Ο Θεός τους περηφάνους αντιστέκεται, στους ταπεινούς δει χάρη. Και λέει ο βασιλιάς που ήταν κοντά με τη βασίλισσα που ήταν μαζί, πόσο θα λείψεις, πόσο θα κρατήσεις αυτό που θες να κάνεις? Και του δίνει μια διορία, του είπε κάποιο διάστημα. Δεν νοιάστηκε μήπως χάσει τη δουλειά του, μήπως χάσει το βόλεμά του. Μετά θα δούμε, αν το διαβάσετε αυτό το βιβλίο, μικρό είναι, ότι σε 52 μέρες ξαναέκτισε το τείχος. Αν και τον απειλούσαν, αν και είχε προβλήματα, αν και βρήκε αντιδράσεις, αν και βρήκε αρνητικές σκέψεις από τους άλλους, από τους πρόκλητους, από τους επάρχους, όλοι ήταν αρνητικοί, δεν το έβαλε κάτω. Να πει εγώ πρόσθεσα, προσπάθησα, πρόσθεσα δύναμη μέσα μου, έκανα κάτι, να τα παρατήσω που δεν θέλω. Αφού σου ένα βαλάτιο το βίας θα με κατηγορήσουν ότι πάω να επαναστατήσω στο βασιλιά, τι θέλω και προχωρώ. Δεν το βάζει κάτω. Δεν το βάλε κάτω. Και τι λέγε εδώ. Και βαρεστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Ποιος θα το περίμενε. Θυμόμαστε και τον Εστήρ, όταν ήταν και αυτή εχμάλωτη, αλλά ήταν, μπήκε στη θέση της Αστίν σαν βασίλισσα και λέει, επειδή ο Αμάν ήταν εχθρός των Ισραηλιτών και σκέφτηκε να τους καταδιώξει, να βγάλει διαταγή ο βασιλιάς να είναι εναντίον τους, και είπε θα κάνει την νηστεία. Θα κάνετε νηστεία έτσι ώστε να πάω να μιλήσω στον βασιλιά. Αυτή την εποχή, αν κάποιος πήγαινε στον βασιλιά χωρίς να έχει προσκαλεστεί, υπήρχε θάνατος. Εσείς θα κάνετε νηστεία 3 μέρες και νύχτα και νύχτες. Γιατί είναι, να με δεχθεί μόνο ο βασιλιάς. Για ποιο λόγο, για ατομικό αίτημα, όχι, για το λαό. Και εσύ βρε Εστήρ, νοιάζεσαι για το λαό, πως η βασίλισσα και είσαι μια χαρά και διακινδυνεύεις τη ζωή σου. Το κάνει. Και όλος περιέργως, αφού έκανε ο λαός νηστεία και προσευχή, ο βασιλιάς τη δέχεται. Και αν παρατηρήσετε στα καλά καθούμενα, ο βασιλιάς όχι απλώς δέχεται, λέει 3 φορές θα σου δώσω και το μισό μου βασίλειο. Στα καλά καθόμενα. Χωρίς να πει τίποτα. Έλα πες μου ότι έχεις, αλλά ό,τι και να ζητήσεις εγώ είμαι πρόθυμος να σου δώσω και το μισό μου βασίλειο. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση πάει ο Νεεμίας, θα μου δώσεις επιστολές. Έχει τόση παρησία, τόσο θάρρος, δεν το βάζει κάτω, δεν είναι αρνητικός, δεν λέει σε ένα σημείο δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν το λέει. Ενώ έχει δίκιο να το πει σαν άνθρωπος. Τι θα μου κάνεις βασιλιά. Τώρα μιλάει ένας που είναι υπόδουλος, είναι ξένος εκεί και δεν έχει καμιά σχέση με τον βασιλιά. Αλλά λέει τι θέλει. Θα μου δώσεις επιστολές προς τους πέραν του ποταμού επάρχους για να με συμπαραπέμψω σε όσου έλθω εις τον Ιούδα. Επειδή θα περάσω από τόπο που είναι το βασίλειό σου, θέλω να έχω και επιστολές ότι εσύ με στέλνεις. Και επιστολή προς τον Ασάφ το φύλακα του βασιλικού δάσους. Όλα τα σκέπτεται. Δεν λέει θα πάω εκεί και θα δούμε τι θα κάνω. Ήταν αποφασισμένος. Θα σαρτοφύλακα το βασιλικό δάσος για να μου δώσει ξύλα να κατασκευάσω τις πύλες του φρουρίου του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκο του οποίου θα μένω και το σπίτι. Και τι λέγε εδώ, ένα πολύ ωραίο ακούστητο. Και χάρισε ο βασιλεύς σε με πάντα κατά την επεμέ αγαθή χείρα του Θεού. Έχουμε ένα Θεό μοναδικό. Ας τον εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια. Δεν το χρησιμοποιούμε στη ζωή μας. Είμαστε, θα έλεγα, κακομύριδες, γρινιάριδες, κλαψιάριδες, απελπισμένοι, αλλά αυτός λέει κατά την επεμέ χείρα του Θεού μου και δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Πόσο θα δυσκολευτεί. Κι όμως είναι θετικός. Ήρθαν λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα σε αυτούς τις επιστολές του βασιλιά. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεις και επίσης μαζί μου. Έδωσε ο βασιλιάς σε έναν υπόδωλο τόση εξουσία. Γιατί νίστεψε και δεήθηκε και πόνεσε. Μεγάλη ισχύ έχει δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Ο εχθρός βέβαια που εδώ είναι ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίας, ο Αμμονίτης, ακούσαν και λυπηθήκαν και μάλιστα λυπηθήκαν υπερβολικά ότι ήλθε κάποιος άνθρωπος να ζητήσει το καλό των ιών Ισραήλ. Λυπήθηκαν πολύ και ο εχθρός λυπάται άμα θέλουμε το καλό των αδερφών και της Εκκλησίας γενικά. Αλλά ας λυπάτε. Πιο καλά να λυπάτε παρά να χαίρετε. Έτσι δεν είναι? Ας χαρεί το Πνεύμα του Άγιου. Και ό,τι ήρθαν εις Ιερουσαλήμ πήγε αυτός να κάνει να επιθεωρήσει να δει τι μεγάλη καταστροφή υπάρχει στα τείχη. Και είδε το βράδυ, δεν είπε σε κανέναν τίποτα, είδε όλα, τα παρατήρησε και είδε ότι είναι όλα κρεμιασμένα. Χάλια δηλαδή. Μπορεί να πει πώς εγώ θα καθίσω να φτιάξω αυτό το τείχος και αυτή την πόλη. Δεν γίνεται, θα φύγω. Δεν το είπε έτσι. Δεν είπε θα τα παρατήσω. Ενώ σαν άνθρωπος έχει δίκιο. Και δεν, μόνος του πήγε να τα δει όλα και ανάλαβε μόνος του στα καλά καθούμενα να νοικοδομήσει το τείχος το κρεμιασμένο. Δεν τα έβαλε κάτι. Πώς το έκανε αυτό, μπορείτε να μου πείτε? Κι όμως, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας, αλλά να το πιστέψουμε. Οι δε προϊστώτες δεν ήξεραν πού πήγα και τι έκανα. Ούτε εγώ είχα φανερώσει εκτός τους Ιουδαίους σε κανέναν, ούτε στους ιερείς, ούτε στους προκρίτους, ούτε στους προϊστώτες, ούτε σε όλους που δουλεύαν για το έργο, οτιδήποτε. Και λέει, και είπα προς αυτούς, εσείς βλέπετε τη δυστυχία στην οποία είμεθα, πως η Ιερουσαλήμ είναι ηρημωμένη και η πύλη αυτή είναι κατηνολωμένη από το περός. Ελάτε, ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, δια να μην είμεθα πλέον όνειδος. Κάνουμε νηστεία αυτές τις μέρες για αναζωπήρωση. Είμαστε όνειδος αν δεν είμαστε αναζωπηρωμένοι. Να δοξάζουμε το Θεό με τον τρόπο της ζωής μας, αλλά και με το πώς σκεπτόμαστε. Και λέει, ελάτε να ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ, για να μην είμαστε ντροποί. Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτσι τους λόγους τους βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Ιδέ είπα να σηκωθόμεν και ας οικοδομήσουμε, ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθό. Αυτά κάνει ο Θεός. Έτσι ενεργεί για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Ακούν πάλι οι εχθροί ως ο Βαλάτ και ο Τοβίας και ο Γησέμ, ο Άραψ, γελούσαν για μας και μας περιφρόνησαν και λένε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάμετε και θέλετε να επαναστατήσετε κατά του βασιλιά. Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς, ο Θεός του ουρανού ούτως θέλει ευωδώσει μας, δια τούτο εμείς οι δούλοι αυτού θέλουμε σηκωθεί και οικοδομήσει, εσείς όμως θα χάσετε, δεν θα έχετε μερίδα σε αυτό. Τι θετικός που ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τι προβλήματα συναντά. Όλοι ήταν απελπισμένοι, όλα ήταν κρεμισμένα. Οι Ιουδαίοι είχαν απομακρυνθεί από το Θεό. Εφαρμόζει τις εντολές του Θεού που δεν τις τηρούσαν. Κάνει σε εφαρμογή τη κοινοπηγία. Κάνει σε εφαρμογή τα δέκατα καθαρίζει το ναό. Όποιος δεν έμεινε μέσα, ακόμα είχαν δώσει και στον Τοβία, που ο ιερεύς εκεί στην Ιερουσαλήμ είχε δώσει οίκημα να μένει, το βγάζει, το καθαρίζει το ναό, στο ναό δεν θα μείνει κανένας. Και να δείτε στο τελευταίο κεφάλαιο τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Θα σας διαβάσω μερικά, ακούστε τα. Ενώ λοιπόν δεν εφαρμόζουν το Σάββατο, δεν λέει τι με νοιάζει εμένα. Αφού αυτοί είναι παραβάτες, ας είναι παραβάτες. Θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο. Και λέει, επειδή έρχονταν έμποροι μέσα στο, εκεί στην πόλη, δια τούτο όταν αρχίζει να συσκοτάζει στα σπήλα στη Ιερουσαλήμ πρώτου Σαββάτου, που ήρθε το Σάββατο, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είπα και κλείσαν τις σπήλες και προσέδεξαν να μην ανοιχθώσει μέχρι να περάσει το Σάββατο. Γιατί κάναν εμπόρια και δεν κρατούσαν το Σάββατο οι Ιουδαίοι. Και λέει, εγώ θα ανεκατευτώ και θα τα κάνω αυτά να τα τακτοποιήσω. Δεν είναι που έφτιαξε το τείχος, αλλά τον ένοιαζε αν ο λαός είναι αρεστός ενώπιον του Θεού. Κλείνει λοιπόν τις πύλες για να μην εισέλθει φορτίο τη μέρα του Σαββάτου, και οι έμποροι όμως επιμέναν και δεν νυκτερεύαν απ' έξω. Και μια και δυο. Τότε τους είπα, γιατί δεν νυκτερεύετε μπροστά στο τείχος? Εάν συνεχίσετε έτσι θα σας συλλάβω. Και φύγανε. Πολλές φορές λέμε να μην κάνουμε κάτι με το ζόρι, με ελευθερία. Πώς η ελευθερία, πρέδερφοι? Αφήστε τον άλλον, μην παρεξηγηθεί και σηκωθεί και φύγει και του κακοφανεί. Ο γνήσιος χριστιανός δεν σκανδαλίζεται. Δύρτον, ό,τι θες κάντον, προσβαλέτον, ζόρισέ τον, δεν σκανδαλίζεται. Μετά τι κάνει? Μετά είπα στους Λεβίτες να καθαρίζονται και να έρχονται να φυλάνε τις πύλες για να αγιάζουν την ημέρα του Σαββάτου. Μνήσε τι μου Θεέ και περί τούτου και λέει σών με κατά το πλήθος του ελέης. Προσέτε τώρα πού ανεκατεύεται. Τι λέει? Είδα τους Ιουδαίους, τους λαβώντας γυναίκας Αζωτίας, Αμμονίτιδας και Μωαβίτιδας, και τα τέκνα αυτών λαλούντα ήμιση αζωτιστή και μη εξεύρουντα να λαλούν Ιουδαϊκά. Καλά βρε άνθρωποι, ανεκατεύεσαι και το ποιο, πώς θα παντρευτούν και το τι θα κάνουν. Ναι, αυτός. Είδε ότι τα παιδιά των Ισραηλιτών παίρνουν ξένες γυναίκες. Καλά, τι συνοιάζει σένα? Όχι, θα το τακτοποιήσω. Και θυμόμαστε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που αυτός είχε μια αποστολή να τιμάσει το λαό του Κυρίου να υποδεχθεί τον Χριστό. Αυτή ήταν η αποστολή. Τι κάθεσαι βρε και νοιάζεσαι τι κάνει ο Ηρώδης, που έχει τη γυναίκα για γυναίκα του αδερφού του, τι συνοιάζεσαι? Δεν ήθελε την αμαρτία. Από αυτό βρήκε τον πελάτο. Αλλά δεν συνθηκολογούσε, δεν συμβιβαζόταν με κάτι που δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι, παράδειγμα, αυτός που κατηγορεί έχει μια ευθύνη, αλλά ευθύνη έχει και αυτός που δέχεται τις κατηγορίες. Δηλαδή, αν όλοι εμείς δεν δεχόμαστε κάτι κακό, δεν δεχόμαστε κατηγορία, οι κατηγορίες θα εξαφανιστούν, το ξέρετε. Και οι συκοφαντίες και οι βλασφημίες. Βλασφημία, εγώ νόμιζα ότι είναι να πεις κακό λόγο. Κακό λόγο είναι, αλλά να βλάψεις τη φήμη του άλλου, θα πει η λέξη βλασφημία. Αν όλοι λοιπόν δεν δεχόμαστε κατηγορίες, θα εξαφανιστούν οι κατηγορίες. Γιατί έχουμε ευθύνη και εμείς που το δεχόμαστε. Και εδώ αυτός ο άνθρωπος βλέπω ότι γίνεται αυτό, βλέπω ότι τα παιδιά δεν μιλάνε Ιουδαϊκά πια, Και μισά, λέγει, αζωτιστή και μη εξεύρονταν να λαλήσουν οι Ιουδαϊστοί, αλλά κατά την γλώσσα διαφόρων λαών. Και του κακουφάνηκε. Λέει, τι πιστοί είμαστε εμείς. Και επέπληξε αυτούς και κατηράστην αυτούς και εράβδισε την άσεξ αυτών και τριχωμάδισε αυτούς. Το παράκανε εδώ βέβαια, αλλά δεν είπε να τους χαϊδεύουμε, μη τους κακουφανούν, μη τους στεναχωρήσουμε, μη φύγουν από τον Χριστό. Όπως είπαμε, τον Χριστό θα φύγει αυτός που δεν είναι γνήσιος. Αυτός θα φύγει. Ο άλλος που είναι ο γνήσιος, ό,τι θες κάντον. Δεν φεύγει. Και όρκησε αυτούς εις τον Θεόν λέγον, δεν θέλετε δώσετε θυγατέρα σας εις τους ιούς αυτών και δεν θέλετε λάβει εκ των θυγατέρων αυτών εις τους ιούς σας ή σε αυτούς. Δεν ημάρτησε ούτε ο Σολομών, ο βασιλεύς του Ισραήλ, που ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος, αλλά έκανε αυτό το λάθος. Και οι γονείς μας, σε όλους μας, λέγαμε προσέχετε τις παρέες σας. Έτσι δεν λένε. Ασχέτως αν είναι πιστοί ή όχι. Προσέχετε ποιους κάνετε παρέα. Αυτός που κάνει παρέα με ασεβή, με ασέβεια θα φερθεί. Ενώ αυτός που κάνει παρέα με άγιο, αγίος θα φερθεί. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας. Και τώρα στην εποχή που ζούμε υπάρχουν και ηλεκτρονικές συναναστροφές. Μπορεί να είμαστε μέσα στο σπίτι, να μην πηγαίνουμε πουθενά, να λέμε να αποκάθομαι ήσυχος και δεν πηγαίνω στα κέντρα, δεν πηγαίνω στα μπαρ, δεν. Αλλά έτσι όπως είναι η εποχή μας, να προσέχουμε τις ηλεκτρονικές συναναστροφές, οι οποίες μπορεί να μας κάνουν πολύ κακό. Αλλά πάλι μέσα από το ίντερνετ υπάρχει και καλό. Είναι το θέμα πώς το χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε, τις οθόνες που έχουμε. Έχει χιλιάδες κηρύγματα να ακούεις. Έχει χιλιάδες οικοδομητικά βίντεο. Έχει πολλά. Ας τα χρησιμοποιούμε σωστά. Δείτε το παράδειγμα λοιπόν, που δεν υπήρξε, λέγει ο Σολομών, βασιλιάς όμοιος αυτού όστις, ή το αγαπόμενος υπό του Θεού αυτού, και έκαμε αυτόν ο Θεός βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ. Αλλά όμως και αυτόν οι ξένες γυναίκες έκαναν να αμαρτήσει, που ήταν σοφός, και μπορείς να πεις εγώ θα τα βγάλω πέρα. Οι κακές συναναστροφές φθείρουν ήθη Χριστά. Θα πάθω ζημιά. Μη λέω θα τα βγάλω πέρα. Εδώ Σολομών επηρεάστηκε και αμάρτησε. Θέλουμε λοιπόν συγκατοικήσει σε εσάς να κάνετε άπαν τούτο το μέγα κακό, συγκατανέψει. Θα δεχτώ εγώ να κάνετε αυτό το πράγμα για να γίνετε παραβάτες εναντίον εις τον Θεό ημών λαμβάνοντες ξένας γυναίκας. Αυτά θα κάνω. Και είσαι εκ των ιών του Ιωδά, ιού του Ελισσεύ, του ιερέως του μεγάλου, τον γαβρός του Σαναβαλάτ, του Ορονίτου, όθεν απεδίωξα αυτόν, τον έδιωξα. Δεν συμβιβάζομαι με κατά μαρτωλό. Νίσθετε αυτόν Θεέ μου, διότι επιβίλωσαν την ιερατεία και τη διαθήκη της ιερατείας και των Λεβιτών. Και καθάρισα αυτούς από πάντων των ξένων και διόρισα φυλακάς εκ των ιερέων και των Λεβιτών. Έκαστον εις τα έργα αυτού και δε την προσφορά των ξύλων εις καιρούς ορισμένους και δια της απαρχάς. Νίσθητή μου Θεέ μου επαγαθώ. Αυτά έκανε ένας άνθρωπος. Μακάρι κι εμείς να νοιαζόμαστε για το καλό του έργο του Θεού και να είμαστε θετικοί. Θα ενεργήσει ο Θεός, θα απαντήσει ο Θεός, θα με βοηθήσει ο Θεός. Ας τα πούμε και αυτά για λίγο. Ας τα πούμε για ένα μήνα. Δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί. Να πούμε ο Κύριος θα με βοηθήσει, ο Κύριος με αγαπά, ό,τι θέλει το κάνει για το καλό. Δεν είναι καλό να τα λέμε. Και είναι και αλήθεια. Αμήν.